Вашик і його помічники виконували ці директиви безвідмовно і пунктуально. Мені не личить судити, які міркування з приводу діяльності єврейського центру відповідали умовам, у яких ми тоді жили, які міркування обґрунтовувалися відвагою, які страхом за євреїв, які страхом за себе, а які раціональністю. Можливо, сміливий жест або пасивний спротив єврейських представників і справді ускладнили б гладеньке відправлення транспортів, а можливо, було б навпаки. До того ж, важко передбачити, якою була б реакція тодішньої громадськості. Спротив євреїв стосовно транспортів міг викликати симпатію і знайти підтримку та розуміння, але він міг викликати і щось зовсім протилежне. 1941 і 1942 роки минули під знаком фашистської кон'юнктури для тих євреїв, які підтримували фашизм і мали від нього користь. Думка про спротив виникає тільки згодом, як перша відповідь на запитання, як можна було боронитися. І насамперед під впливом додаткових відомостей, що собою являли табори смерті в Польщі та в інших місцях, постулат має враховувати реальний стан речей. Реальністю були час і простір, а насамперед люди, котрі не жили компактно, як єврейські соціальні групи в Польщі чи в Україні. До того ж на них позначився вплив середовища, що з нього вони вийшли, оточені, як правило, байдужістю чи неприйняттям у цьому середовищі. Ката і його жертву не можна судити в одній і тій самій площині. Вина призвідників не ослабиться від того, якщо відповідальність за злочин перекласти з ката на жертву, що не означає остаточно її схвалення для помічників ката також з-поміж жертв. Це було б несправедливо і викривило б історичну правду. Кат і його жертва перебувають не в рівнозначному становищі, тому виключається, щоб залежно від доброї чи поганої поведінки жертви на ешафоті можна було оцінювати ката. Страту придумала не жертва. Після перетворення концентраційного табору на трудову колонію до неї прибували люди також з інших концентраційних таборів і розповідали, як їм там жилося. Зсереді, з патронки, із жилини. Вони розповідали про те, що знайшлися євреї, які поводилися ганебно. Розповідали про добродійників, які приймали телефонограми про звільнення деяких євреїв, ховали ці телефонограми, а після того, як адресатів було відправлено з транспортом, продавали їх за великі гроші іншим євреям, а прибутком ділилися з гардиськими начальниками. Після ліквідації концентраційних таборів цим людям не було куди йти, бо хоч куди б вони пішли, їм скрізь загрожувало б лінчування. Я взагалі не думаю, що поведінка негідників полегшує відповідальність тих, хто створив таку ситуацію, коли будь-хто, незалежно від його національності, поводився б зрештою так само. Мені підтвердив це також досвід із польськими військовополоненими на Оремовому лазі. Погляд, ніби жертви теж причетні до злочину, який було скоєно, мав єдину мету – захистити злочинця або хоча б применшити його участь у злочині. Злочин придумала не жертва. Єврейський центр нібито виник з ініціативи німецького консультанта Дітера фон Віслічені. Йшлося про такий самий метод, який застосовувався в інших країнах, звідки відходили транспорти. Головним завданням центру був облік людей та їхнього майна. Його діяльність була позначена розбіжностями в поглядах окремих груп керівництва, здібностями та особливостями характеру керівних осіб. головною суперечністю єврейського центру було фатальне покликання рятувати євреїв і воднораз обов'язок виконувати накази ліквідаторів. Різні групи захищалися різною аргументацією. Наприклад, відділ для неарійських християн захищав своїх підопічних так. Невже людину, яка прийняла невитравний знак святості Христа, яка в душі обернулася на віруючого християнина, раптом знову треба таврувати в крикливий і помітний для всіх спосіб євреям? Тому немає нічого дивного в тому, що багато євреїв з презирством дивилися на вихрещених, як на перекинчиків, що своїм невитравним знаком святості Христа так зрештою не допомогли собі. Коли аргументація про святість Христа відривалася від відчайдушного зусилля врятувати своє життя, то з неї можна було собі кпити, але це було б несправедливо. Коли в Іспанії лютувала інквізиція, коли влада вирішила досягти єдності церкви і держави, з'явилися так звані марани – свині, вихрести, які заради врятування свого життя прийняли християнство, однак залишилися магометанами або іудеями і після хрещення. Вихрести могли реалізувати свої можливості де завгодно – в суспільстві або на службі державі. Але це було в XVI столітті. Навернення в християнство чинилося згідно з гаслом «смерть або хрещення». У ХХ столітті і хрещення означало «смерть». У таборах смерті не стояло питання «життя або смерть». Вільним був тільки вибір смерті, хоча теж не повністю. Феодальна держава трималася на підданих, однак не була диктатурою. Намір не грішити проти фактів не позбавляв свідка права висловлювати про них власну думку, як і іншого свідка висловити іншу. Треба перейти по небезпечно тонкій кризі всупереч сумнівам і страху, чи вона не проламається під тобою. Коли висловлюються сумніви про діяльність єврейського центру, то це не повинно поширюватися на людей, які працюють у цій інституції. У кожному разі не на всіх. Якщо знайшлися люди, які втратили своє обличчя, коли їх було силоміць увімкнено в систему коліщат, то вони не мають нічого спільного з іншими, хто в цій самій системі коліщат зробив усе від них залежне, аби звести на нівець ефект ліквідаційної системи. Ще під час перебування в концентраційному таборі ми довідалися про групу працівників єврейського центру, які знищували картотеки у Центральному управлінні реєстрації. Коли їх застукали на гарячому, то били до півсмерті, а відтак покалічених і поранених відконвоювали до якогось концентраційного табору, а звідти – до Польщі. Але тоді було відомо й про те, що єврейський центр просив, аби державні і поліційні органи надали його філіям допомогу в боротьбі проти тих євреїв, які опиралися виконанню наказів. Це аргументувалося тим, що через егоїстичну недисциплінованість окремих індивідів страждатиме вся єврейська людність. Від центру ми чекали порятунку, і водночас існувала підозра, що для його функціонерів йдеться насамперед про порятунок власний. Надія і безпорадність змінювалися ненавистю до єврейських функціонерів, бо проти справжніх винуватців ліквідації вона була безсила. Особливий відділ єврейського центру хоч не хоч став органом ліквідаторів. І дуже сумнівно, чи легальні шляхи втручання і нелегальний підкуп дали бажаний ефект, чи не йшлося про ілюзію, хоч і щиру, що вони працюють на врятування людей. У статистичному звіті, педантично складеному 1 серпня 1942 року, в якому числівник «тисяча» – основна одиниця виміру, «тисяча людських життів», говориться, з кінця березня до кінця липня зі Словаччини виїхало 59 тисяч євреїв. Мабуть, ця невблаганна цифра має передувати будь-якому аналізу цього сумного періоду. Адже йшлося про людей, яких замість того, щоб їх захищати, держава поставила поза законами і незаконність їхнього існування підтвердила іншими законами. Було лише питанням часу, коли поставлена поза законами людина перестане існувати також фізично. Невблаганний факт депортації 59 тисяч євреїв не може применшуватися тим, що в Словаччині залишилося ще приблизно 20 тисяч євреїв. Обставини, через які в усій Словаччині в 1942-1944 роках не вивісили білий прапор, який сповіщав би, що країна позбулася євреїв, мали свої причини, які вимагають, мабуть, спеціальної оцінки. Приписувати їх гуманізмові тих самих дійових осіб, на яких лежить частка їхньої відповідальності за депортацію, було б навряд чи зрозумілим. Можливо, вони вжахнулися розмірів своєї причетності до долі депортованих євреїв, коли було вже пізно. А можливо і ні. Можливо, на припинення депортації вплинули передусім зовнішні обставини. Моральні – навряд.